Kuba, 1979-80 yillar. Tom Whitening guvohligi. Xo'sh, yomon emas dedi Tom o'ziga o'zi. U qorong'i va tor xonada turardi. Eshik tepasidagi darchadan sovuq izillab kirardi. Darchadan tushgan xira yorug'lik orqali kamerada bitta siniq karavot va sasigan matras borligini hamda eski yog'och stulning devorga mixlanganini ko'rdi. U yotdi. Biroq sovuqdan uxlashning ilojisi yo'q edi. Uning yengsiz ustki kiyimi yupqa paxta matodan bo'lgani uchun ular ham isitmasdi. Bu xonada qancha vaqt muzlamay tura olarkimman deb o'yladi.
Amerikalik matiki Tom White butun Kuba bo'ylab muqaddas kalomni tarqatishda katta hissa qo'shgan edi. Biroq 1979-yil 27-mayda u o'tirgan kichik samolyot halokatga uchradi. Tirik qolgan Tomni zudlik bilan kommunistlar hibsga olishdi. Uni so'roqqa tutib, alohida kameraga qamab qo'yishdi. Nihoyat soqchilar kelib, uni boshqa kichikroq xonaga so'roqqa olib ketishdi. "Bugun ancha issiq", dedi kapitan istehzoli qilib. "Kimga ishlaysan?" "Men masihga ishlayman." "Shundaymi? Xo'sh, o'sha masihing bu yerdagi sayohatlaring uchun senga qancha pul to'laydi?" "Men bu sayohatlarim uchun hech qanday pul olmayman. Mening mukofotim bu itoatkorligim uchun xudoning muhabbati va marhamatidir."
Kapitanning deyarli hamma savollari pulga taqalardi. Sovuq kamerada 3-4 kun ichida bor yo'g'i bir necha soat uyqu Whiteni holdan toydirdi. Hatto o'ylay olmay ham qoldi. Uni yana so'roq qilishga olib chiqishdi. U kapitanning qarshisida o'tirar ekan o'zicha o'ylardi. "Men bu azoblarga yana qancha vaqt dosh bera olaman? Bu narsa yaqin o'rtada tugaydiganga o'xshamaydi-ku." Birdaniga bergan savoliga javob keldi. U bu haqida shunday deydi. "Muqaddas ruh menga bu odam uchun achinish hissini berdi. Chunki u men mahbusdan ko'ra ancha baxtsizroq edi. U meni so'roq qilar ekan, uning savollariga javob berishdan to'xtab, ko'zlariga qaradim va ibodat qildim. Rabbim, kapitan Santosga yordam ber. Masih uning qalbini yorib kir. U o'zini bu sovuq dunyoda yolg'iz his qiladi. Uni muhabbating tafti bilan isitgin. Men bir necha soatlab shu holatda uning ko'ziga qarab ibodat qildim." U borgan sari kamroq savollar berardi. Nihoyat savollari tugadi.
"Nima qilyapsan?" deb so'radi. "Men siz uchun ibodat qilyapman." Kapitanning og'zi ochilib qoldi. U qo'llari bilan boshini ushlar ekan, cho'ntagidan sigareta olib tugatdi. "Shuncha vaqt meni so'roq qilgan bo'lsa, biror marta sigaret chekkanini ko'rmagandim. Men esa unga tikilib turib, ibodat qilishda davom etardim. Keyingi safar Whiteni so'roqqa olib kirishganida kapitan ko'zlariga qora ko'zoynak taqib olgandi. Ko'rinib turibdiki, White uning ko'zlariga qarashini istamagan. Uni qaytib sovuq va tor kameraga qamashdi. Sovuqqa chidash uchun White sakrab, o'ynab, xudoni ulug'ladi. Har safar xudoni ulug'lab ashula aytar ekan, tanasi qiziganini his qildi. Bir necha kun qo'shiq aytishni to'xtatmadi. Oxiri soqchilar kelib, undan bas qilishni so'rashdi. Biroq u xudoni ulug'lab, qo'shiq aytishda davom etaverdi. Qamoqxona nazoratchisi kelib unga, "Agar Masihni sevsang, qo'shiq aytma" dedi. 3 oydan so'ng Tomni boshqa qamoqxonaga ko'chirishdi. U yerda esa uni 24 yilga ozodlikdan mahrum qilishdi.